inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, looduse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Püsime saastamist. 1966. aastal pani Charles Joseph Whitman toime USA ajalehe verisematest mõrtsukatöödest. 25-aastane Whitman oli kuni 1966. aasta augustin üsna tavaline noormees, kes oli edukalt lõpetanud kooli, teeninud USA mereväes, asunud peale ajateenistuse lõppu omandama ehitusinseneri kutset Austinis Texas ülikoolis. Püüdliku inimesena kulutas ta peaaegu 14 tundi ööpäevas õppimisele. Ka naisemeheks oli hakanud, ent 15. augustil tuli pööre. Asja eest teist taga tappis ta sellel päeval noaga oma 24-aastase abikaasa ja hiljem ka oma ema. Pärast mõrvu asetas naise laiba voodisse ja magas mõnda aega tema kõrval. Siis hakkas toimetama. Politseinikele jättis maha 3 segase sisuga kirja. Hommikul rutas kauplusse ostma tapatöödeks vajalik relvi. Ei unustanud varuda söögikraami ja jooki. Seega oli mehel plaan valmistuda pikemaks võitluseks. Peale ettevalmistustega lõpetamist sõitis Whitman ülikooli linnakusse ja seadis ennast sisse 27 korruselise kõrghoone vaatluspatool. Platformile jõudnud laskis ta maha seal linnakaunist vaadet imetleva ülikooli teenistuja. Nüüd olid takistused kõrvaldatud ja Whitman võis tulistada kõike, mis laske kaugusel liikus. Mees oli relvastatud 3 vintpüssi, 2 püstoli, 3 bussiga, 600 padruniga. Ent järsku tekkis Whitmani plaanid ette veel üks segav faktor. Platformile sõitis liftiga perekond Kaburid, isa ja ema 3 lapsega. Vaevalt jõudis 15-aastane Mark platoole viiva ukse avada, kui kõlasid lasud. Pereisa jalgade ette kukkusid surnutena Mike ja Mark. Tütar ja naine langesid raskelt haavatutena poiste kõrvale. Whitman barrikartiseeris ukse ja alustas tulistamist. Ülikooli territooriumi algas paanika. Kohe said surma 2 18-aastast noort inimest, poisse tüdruk, kes käsikäsi jalutades kaunist varasügist hommikut nautisid. Siis laskis ta maha väikese poisikese, raseda nooriku, tööd tegeva elektriku. Politsei blokkeeris ülikooli territooriumi ja evakueeris seal tuhandeid inimesi. Loomulikult saadeti kohale politsei helikopter snaiperiga. Paraku täpsuslaskuri tegevuse kannud vilja. 80 minutit tulistas hullunud Whitman varju otsivaid hirmunud inimesi. Hoone esine väljakul ei saavatud, kelled oiged ja karümne segunesid mõrvari relvade laskude kärgatusega. Inimeste päästmiseks saatis politsei kuuliraha alla soomusmasinad, millede meeskonnad püüdsid suitsukatte all haavatud tule alt ära toimetada ja rünnakul asunud eri üksuslasi toetada. Hoone treppe mööda tungis rühm politseinike vaateplatvormi poole. Mitmest torust üheaegselt tulistades õnnestus korravalvuritel lõpeks Whitman maha lasta. Hiljem leiti mõrvari kehas 7 kuuli. Kuid kuni hukkumiseni jõudis endine merejalaväelane ja välja õppinud täpsuskütt tappa 16 ja haavata 31 inimest. Mis see siis oli? Kas lihtsalt üks mees läks hulluks ja kuna relv on vaba mehe tunnus, siis tunnus hakkas tapma? Või oli see midagi tõsisemat? Elu näitab, et vägivallas küllastunud, õudust ja kuritegevus propageerivas ühiskonnas muutuvad sellised tapmised süstemaatilisteks. Looduses, sealhulgas ka ühiskonna arengust on kõik kindlate seaduspärasuste alused. Iga muutus isendite, sealhulgas ka inimeste käitumis on põhjustatud. Kui muudatused loomariigis on tingitud keskkonna enda muutumisest, siis inimeste elukeskkond on suuresti inimeste endi teha. Ajalugu näitab, et meile eelnevad põlvkonnad on püüdnud keeldude, traditsioonide, tavade, religiooni kaudu piirata indiviidi vabat toimetamist. Tänapäeva ühiskond on vastupidi püüdnud isiku käitumist piiravaid tegureid ulatuslikult vähendada. Ent kõike lubatavust loodus ei salli ja nii hakkavad nõrgemad meie hulgastama hälvetega üha rohkem ühiskonna enda arengule mõju avaldama. Loodus juhib tähelepanu regulatsioonisüsteemi nõrkusele. Inimkari vajab enamat juhtimist, üksikisiku allutamist ühiskonna enamuse soovidele, erandite isoleerumist või välistamist. Kui seda ei toimu, ongi käes nähtused, mida terve mõistus ei suuda seletada, ning mille tagajärjed võivad paljudele meie hulgast olla hukatus. Bostoni kägistaja tegutses USA's 60. aastatel. Lugu ise oli aga selline. 1931. aastal sündis ta Salvode perekonda poekese eesnimeks Albert. Pereisa oli väga tigeda loomuga ning tema raevupuhangut all kannatasid nii lapsed kui abikaasa. Kuna mees käitus ka väljaspool koduseaduse rikkudes, siis tuli tal kanda ka 2 korda vanglakaristust. 1944. aastal toimus seetõttu ametlik abielulahutus. Kuid noore De Salvo puhul on sobiv öelda, et käbi ei kuku kännust kaugele.
juba varases nooruses süüdistati teda murdvargustes. 17 aastat läks ta vabatahtlikult sõjaväkke. Teenis Saksamaal okupatsioonivägedes. Seal paistis silma oma füüsilise tugevusega. Kuigi kasvult väike, oli ta raudse löögiga ja vastupidav. Tes alvast hakati rääkima kui USA boksi tõusvast tähest. Armee teenistus seal abielus sakslannaga, kellega koos naasesid tagasi USA-sse. Veel Fort Dixis armees olles peeti ta kinni ligitikkumisel 9-aastasele tüdrukule. Ent lapsevanemad loobusid süüdistusest. Siis tuli austusega teenistuse lõpetamine ning edasi juhutööd Bostonis. Selleks ajaks oli peregi kasvanud, kodus oli 2 tütart. Ent juba oli ka probleeme. Seksis oli Albert pidurdamatu. Oma naise oli ta viinud seetõttu füüsilisse ja psüühilisse kurnatusse. Ta nõusis pidevalt rahuldamist. 5 või 6 korda päevas oli minu jaoks midagi, tunnistas teile. Mure oma rahuldamatu sugutungi tõttu ei annud talle ööl ega päeval rahu. 1958. aastal arreteeriti ta esimest korda sissemurdmise eest. Peale türmist vabanemist mõttes ta välja seksuaalse mängu. Asi seisnes selles, et ta tutvustas ennast kenadele neidudele ja naistele, kui agentuuri töötajad, kes otsib uusi inimesi modellindusse. Selleks on vaja võtta kehamõõte. Sentimeeter oli tal alati kaasas. Ja kuna mesimagus jutleb naistele hästi peale, siis ta oma eesmärgi enamus juhtudel sai. Selle ajal ta veel kedagi vägistanud. Naised olid nõus modelli ameti saamise nimel ise annama. Ent oli ka neid, kes politseisse kaebasid, et üks agressiivne tüütur neid kõrblusvastastele tegudele ahvatleb. Politseis hakati mõõdulindiga seksmaniaki kutsuma mõõtjaks. 17. märtsil 1906. aastal ja Albert vahel sisse murdmisega. Ja olgugi, et tema varga varustuse hulgas oli ka mõõdulint ning ta ise tunnistas mõõtjana, ei võetud seda tõsiselt. Politsei kartoteekidesse kantida kui varas ja kui mitte seksuaalne värdjas. 2 aastat ja 10 kuud tuli tal trellid taga veeta. Vanglast vabanenuna tuli ta pere juurde tagasi. Ent oli muutunud veelgi agressiivseks. Juhu enam võttis ette sissemurdmise, kus sidus naisohvreid kinni ja vägistas neid. Kuna ta kandis pidevalt rohelisi pükse ja kahkivärvi särki, hakati ta kutsuma roheliseks meheks. Hiljem tunnistusi andes seletas ta Salvo, et ühe hommikuga vägistas ta 6 ohvrit. Mööda uus Inglismaad ringisõites jõudis ta rünnata mitut 100 naist. Ise nimetas ta selleks arvuks 1000. Selline oli siis ühe mehe jõudlus oma täitmata sugukihu rahuldamisel. 1962. aastal tema tegevus muutus. Nüüd hakkas ta tapma. Esmalt vägistas ja siis kägistas. Esimene ohver oli 55-aastane. Alasti laip oli jäetud üsna ühemõttelisse poosi ja tema lõuale oli seotud kägistamises kasutatud nöör lehvikuna. Tapetutele lehvi sidumis pidas ta omamoodi firmamärgiks. Mitte üks ohver ei jäänud sellest kaunistusest ilma. 2 nädala pärast suri samamoodi 85-aastane vanaproua. Hiljem tappe selgitas, et see vana naine sarnas väga tema oma vanaemaga. No sellepärast siis. Järgnesid 65-aastane meditsiiniõde, siis 60-aastane proua, kes oli aga varmalt vastu hakanud ja kurjategija käe puruks kraapinud. Ent jõud olid siit ebavõrdsed. Kuu hiljem vägistas ja tappis 75-aastase Ida, päev hiljem 67-aastase Jane. Kogu Bostoni politsei oli jalgadele ajatud, arreteeriti 10 kahtlaluseid, ent tee Salvo ei sattunud politsei vaate välja. Emaks arvata, et Albert oli huvitanud ainult eakatest naistest. Ka noored ja kaunid ei võinud oma elu pärast kindlad olla. Noortele naistel ligi pääsemiseks kasutas ta oma vana võtet. Tutvustas ennast mingi teenindusfirma töötena, sai korterisse sisse ja siis ründas. Hirmsat surmas oli 25-aastane neegritar, kelle mõrvar vägistas ja siis kägistas tema enda sukaga, sõlmides selle lõua all lehviks. Siis tuli 23-aastane sekretär. 8. detsembril 1962. aastal tappis ta selle neiu enda kodus. Ent üks taam sundis vägivallatse siiski ka põgenema. 9. märtsil 1963. aastal ründas kurjategija 69. määrit. Seekord tutvustas ta ennast kui kaasipliidi remondimeest. Vana naine lasi mõrvari pahaimult sisse. Albertil oli kaasas üks instrument, mida ta varem ei olnud kasutanud. Seadina täis valatud toru. Sellega virutas ohvrile pähe, purustas õnnetu kolba ja siis välistas. Aga selleski ei olnud veel küllalt. Juba surnud naise rinda lõi ta mitu korda kahvli, jättes selle sinna tolknema. Lõpetuseks kägistas kaale. Edaspidi läksid mõrvad üha julnemaks. Lisandus pussitamine, sageli küll juba surnud naist. Ta ei saanud enam pidama, kui ükskord oli noaga löödud, tuli edasi peksta kuni rahunemisega. Politsei töötas täistuuridel. Kägiste püüdmiseks oli mobiliseeritud parimad agendid. Ühtse juhtimisel all kutsutud mitmete detektiivifirmade ässad. Isegi selgelt nägijate abi kasutati, et ei mingit kasu. Maniak osutus püüdmatuks. 4. jaanuaril 1964. aastal langes ta salvo ohvriks 16-aastane Neeri. Selles episoodis kes kõik kiiresti. Kella helina peal uksevanud tütarlast ründas kurjategija kohe nuaga. Vägistas ja siis kägistas. Tegi nalja ka, torkas surnukeha jalgade vahele luua ja pani varvaste vahele kaardikese, millele kirjutas head uut aastat. 1964. aasta sügisel tunnistas üks neiu konkreetselt ja salva vastu, süüdistades teda oma korterisse tungimises ja vägistamises. Kurjategi arreteeriti, trahviti $1000 ja saadeti sundravile psühhohaiglasse. Vaatamata kõigile kaudsetele ja otsestele asitõenditele ei tahnud politseid ja salvat kuidagi siduda Bostoni kägistajaga. Haiglaste salvo kaebas kogu aeg, et kuuleb hääli. Teiste patsientidega vesteldes rääkis ta ka neile oma vägitegudest. Üks haigetest informeeris sellest oma advokaati. See läks omakorda kohtuniku jutule. Justiitsbürokraati ei uskunud pikka aega, isegi mitte De Salvo enda ülestunnistusi. Kuid fakt ja faktiks, De Salvo haiglas oleku ajal sellised kuriteod Bostonis lakkasid. Võibolla oligi just see selleks viimaseks tõendiks, mis andis võimudel arusaamise, et De Salvo oligi Bostoni kägistaja. Hiljem viidi De Salvo üle haiglast vanglasse. Seal 26. novembril 1973. aastal tapeti ta kambri kaaslaste poolt nuvalöögiga südamesse. Salvo juhtum on kujuks näide selles, kuidas üks värdjas suudab tervet suurlinna aastad hirmu all hoida. Kuivõrd korrakaitse on sellistel puhkudel võimetu. Selliste inimeste puhul üle tegemist süüdundega, nad ei kannata oma tegude tagajärgede üle, nad ei pabista, et võivad vahele jääda, nende igapäevane käitumine muutub karvavõrki. Neil on ainult oma maailm, omad probleemid, kõik muu ei maksa sel kõrval punas krossigi. Võibolla on isegi kogutav. Meeletu arv vigastatud, piinatud, tapetud ja ei mingit südametunnisse piina, ei mingit süüdunnet. Ühiskonnal on raske sellistele värdidele vastu hakata. Nad on alati samm või paar korra kaitsest ees. Ja nende sammud on tees verd, valu ja surma. Midagi ei ole teha.
Thank you.
inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest. Looduse kroon. Aga vaata teda teisest küljest.
Charles Manson ja tema inglid. Vanemad raadiokuulajad mäletavad kindlasti veel Nõukogude Eesti ajakirjandusest 1969. aastal laialt kommenteeritud mõrvalugu Hollywoodist, kus kirjeldati Poola päritolu nimeka filmirežissöör Roman Polanski abikaasa, noore näitletari Sharon Tate elajaliku tapmist. Lugu ise on tõesti oma pärane. 60. Olid hippi liikumise kõrgaastad. Ameerika Ühendriikide noorte hulgas sai väga innatuks vägivalda taunim maailmamaade, protestiaktsioonid Vietnami sõja vastu, aga ka vabaarmastuse propageerimine, suured rock-muusika kontserdid, mida küll muutumas USA ühiskonnas. Noored püüdsid ümber hinnata vanema põlvkonna väärtuskriteeriumi. Mässavate noorte uute maailma tungisid kurjategijad. Mitmed neist koondasid enda ümber perekondi, kus vabad elukommete kõrval pruugiti ohtralt alkoholi ja narkootikud. Üks sellistes kommuunides tekis ka Charles Mansoni, 21 aastat kinnipidamiskohtes viibinud kurjategijaga. Manson pidas ennast üheaegselt nii kristuseks kui ka saatanaks. Sellise jaburtuse uskujaid ja kummardajad oli palju tütarlaste hulgas. Nad liitusid Mansoni ja paari tema sõbraga ja elasid kõik koos ühes vanas autobussis. Seal nad siis sõid ja armastasid ja sünnitasid ka lapsi. Oma igapäevase toidu said prügikastidest. Manson armastas filosofeerida. Kuhu jäävad teie ühiskonna jäätmed? Meie korjame need üles. Seetõttu kuulume ka meie teie ühiskonna jäätmete hulka. Karmid sõnad. Charles Manson oli 16-aastase prostituudi poeg. Tema ema asus juba 13 aastaselt endale keha müümisega ülalpidamist teenima. Isast eriti midagi ta ei tea, kuna emal oli partnerid palju. Ise on ta arvanud, et selleks oli üks ema klientides, keda kutsuti polkovnik Scott. Kui polkovnik ei teada, et voodi kaasa nootab last, läks ta lihtsalt minema. Juhtus aga nii, et raseda tüdruku kosis keegi Manson, kelle perekonna nime Charles ka kandma hakkas. Laps oli noortele ristiks kaelas ja nii saadetigi ta vanema juurde. Seal kasvas ta vanainimesest kiiresti üle ja 8-aastaselt avati poiss toiduainete varguselt. Allakäik jätkus. Noorte vanglas täiskasvanute kinnipidamiskohtadesse. Vabanenuna hakkas ta enda ümber koondama neide, keda hullutas oma jaburate ideedega. Loomulikult pidi taustajannat täitma kõiki tema ja ta sõprade seksuaalfantaasiaid. Vahel üüris plikasi ka välja, kui mõni võlg tasumist nõudis ja võlausaldaja raha asemel tütarlaste teenetega nõustus. Mansoni perekonda kuulusid 1969. aastal 12 tüdrukut ja 3 poissi. Seda perekonda iseloomustasid üllatavalt range kokkukuuluvustunne ning täielik kalluvus juhi nõudmistele. Gruppi kuuluvate noorte ühtsus oli nii tugev, et neid võis vaadelda ühtse organismina. Nii rahulsid nad eelkõige oma emotsionaalsed vajadusi. Gruppi vaim surus maa isikliku vastutustunde oma tegude eest. 1969. aasta suvel juhtus aga selline lugu, et Manson ühel sõpradest, Bobby Pesolel, tekkisid probleemi narkootikumide äris. Nii nagu vahel ikka juhtub, sattus narkoärimes kokku suliga. Tekkis tüli, mille käigus Pesole laskis oma äripartneri maha. Hiljem jälgede segamiseks lõikas laibal maha 4 sõrme ning tegi nendega seinale verise kassi käppa jälje. Sellist märki kasutasid oma ohvrite märgistamisel USA-s tegutsenud neegrite terroriorganisatsiooni Mustad Pantrid liikmed. Just 1969. aastal tegeles Federaalne juurdlusbüroo vägivaldsete mustanahalistega eriti intensiivselt ning loomulikult olid massiteabevahendid selliste lugude avaldamisel eriti usina. Ent mõrvar Pesole tegi lihtsa vea. Oma ahnuses võttis ta tapetud mehe autod ja sõitis nende kriini. Paari pööras peeti ta politsei poolt kinni. Manson saades teada, et sõber on kinni kukkunud, otsustas korraldada korrakaitse eksitamiseks tapmise, mis sarnaneks nagu 2 tilka vett sellega, mille pani toime Pesole. Nii oleks võinud kuriteo uurimist küllalt tõsiselt eksitada. Vähemalt nii Manson arvas. Mõrva otsustas korraldada villas, kus aastaid tagasi oli üks poplaulja teda tõsiselt solvanud, öeldes, et Mansoni laulud, mida ta kuulsusele hindamiseks oli saatnud, on andetud. Ent vahepeal oli laulja asemel samasse majja asunud Sharon Tate. Asjaolu, mis oli Mansoni teadmata. ent tegelikult ei olnud seda üldse tähtis, keda tappa. Nii läksidki 8. augustil filminäite villasse koos Mansoniga veel kolm perekonda kuuluvat tütarlast. Villas oli väike koosviimine. 8. kuud rasedal Sharonil oli külas vanad sõbrad ning veedeti koos aega. Helistas ka Polanski, kes teatas, et saabub hommikul. Villajas autos istus 18-aastane Steven Bernett, homoseksualist, kes oli maja valvuri sõber. Tema tapmine kes kiirelt. Keegi mõrvarites tulistas talle läheda maa pealt 5 kuuli. Paukude peale välja jooksnud Sharon Tate'i külalised sattusid ägeda rünnak ohvriks. Neid pussitati ning tulistati. Mansoni hullunud õdede poolt. Ka villas näks neil lihtsalt. Hirmund ohvrid ei suutnud sissetungijatel mingit vastupanu osutada. Sharon Tate'il murti käed selja taha ja siis riputati ta lühtri külge. Üks appirutanud külalistest lasti kurjategijate poolt maha, teist pussitati. Siis hakati Sharonit piinama. Ta lõigati rinnad ära ning peksti noaga kõhtu. Hiljem suutsid eksperdid tuvastada 16 sellist lööki. Enne ära minekut kirjutati verega seinale siga ja tararam. Hommikul kohale kutsutud politseinikud olid hämmastunud sellisest julmusest, mida kurjategijate töösse toime pannud. Midagi taolist nad polnud varem kohanud. Selline mõrv muutus koheselt kollase ajakirjanduse lemmikteemaks. Mõni päev peale Tate'i tapmist otsustas Manson veel ühe taolise mõrva ette võtta. Tapmise taksin meeldima. 11. augustil tahtis töö oma vana vihamehega arvet klaarida. Ent meest ei olnud kodus. Kuid kuna juba välja oli tuldud, siis rünnati lihtsalt kõrvalmajas elavad naabriperet. Nii peremees kui perenene hukkusid hirmsates piinades. Toa seinal kirjutati verega jällegi tararam surm sigadele ülestõus. Manson tapmisega ise käsi määrinud. Viimasel korral ta isegi viitsinud oodata, kuni veretööga ühel pool saadetakse, vaid sõitis varem ära. Mõrvaritel tuli jala koju tagasi vantsida. Politseil kulus mitu kuud, kuni nad mõrvaritele jälgi said. Äärmised julmad tapmised, mida Manson oli korraldanud, seisid pikka aega USA ajakirjanduse huviorbiidis. Ka kohus muutus showks. Mõrvarid ei kahetsenud midagi. Nad tunnisid äärmist mõnu, mida nad tapmisel tunnisid. Manson mõisteti surma, ent kuna osariigis surmanuhtlusest loobuti, siis määrati tapmiste organisaatoril eluaegne vangakaristus. Seal istudes on ta muutunud avalikkuse lemmikuks. Ta on annud tuhanded intervjuusid, temast on tehtud mitu filmi, kirjutatud raamatud, isegi laule on temast tehtud. Üldiselt on kummaline, et vangide, eriti maniakkide elule ja tegudele pööratakse avalikkuse poolt kõrgendud tähelepanu. Manson ei ole ainuke selline kurjategija, kellega eriti naised püüavad kirjavahetuse kaudu kontakte leida. Sadistidele kirjutakse arvukalt kirju, tullakse kohtumistele, kõik selleks, et saada mõrvari tähelepanu osaliseks. See on midagi mõistetamatut, aga nii see toimub, mitte ainult USA. Ilmselt on paljudel õrremasu esindel mingi kirg, eriti julmade meeste vastu. Aga Manson oli lubanud, et kui ta kunagi vabaneb, korraldatas sellise mõrva, mille kõrval see, mida ta tegi Sharon Tate'iga, on lapsemäng. Loodame, et seda värdi raudpulkade tagant välja lasta.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.